Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Victoria lui Joe Biden în alegerile prezidențiale din America a fost certificată de Congres la capătul unei zile și unei nopți dramatice. 4 morți au fost înregistrați după asaltul dat asupra Capitoliului de suporterii lui Donald Trump. Cu doar o oră în urmă, președintele în funcție Donald Trump a promis o tranziție ordonată către administrația Biden, chiar dacă nu a recunoscut rezultatul alegerilor. Este prea puțin și prea târziu, după scenele ireale din ultimele ore. Membrii Congresului evacuați, suporterii lui Donald Trump, unii înarmați, escaladând pe scări și pe funii pentru a intra în clădirea care este sediul Congresului American, Garda Națională chemată să apere Congresul American, stare de urgență decretată în Washington. Și toate acestea după ce președintele în funcție al Statelor Unite le spusese cu câteva ore înainte suporterilor săi că nu va ceda niciodată. Discutăm despre ce s-a întâmplat în ultimele 20 de ore la Washington și despre felul în care s-a ajuns până acolo. În ediția de astăzi sunt împreună cu noi prin telefon pentru început Iulian Fota, directorul general al Institutului Diplomatic Român, bună ziua!
Bună ziua!
Mulțumesc pentru participare! Și redactorul șef Radio France International România, Ovidiu Nahoi, bună ziua, mulțumesc de opotrivă!
Bună ziua, mulțumesc și eu!
Încep cu domnul Iulian Fota. Ce credeți că a sperat Donald Trump, incitându-și suporterii adunați ieri, era prânz la Washington, în apropierea Casei Albe, în ziua în care Congresul ar fi trebuit urma să certifice rezultatul alegerilor prezidențiale?
Nu cred că mai este cineva interesat în ce spera domnul Trump să obțină. Actitudinea domniei sale irațională și ilogică de cel puțin 2 luni de zile. Declarația asta de astăzi trebuia dată imediat după pierderea alegerilor și ar fi scutit America de multe probleme, de multe tensiuni și, bineînțeles, ar fi prevenit și situația de astăzi și stârvirea imaginii Americii datorită a ceea ce vedem toți pe televizor. Domnul Trump este un tip irațional, este un tip care nu se iubește decât pe el. A spus-o, dar vedeți, noi uneori parcă nu vrem să-l credem. A spus clar, nu îmi place să pierd. Și pierzând alegerile în octombrie, s-a
în
pus
noiembrie.
Pe domnia sa în
noiembrie.
În noiembrie, mă scuzați, în noiembrie s-a pus pe domnia sa deasupra Americii, deasupra intereselor Partidului Republican. Deci a asemănat vânt și a cules furtună. Cam asta s-a întâmplat.
Cu ce consecințe asupra imaginii Statelor Unite în lume, Ovidiu Nahoi?
El și-a propus Donald Trump să facă America mare și o face din ce în ce mai mică. Cu consecințe triste pentru America, pentru că acum noua administrație va avea nevoie de mult timp, în primul rând pentru a împăca America cu ea însăși. E o societate foarte divizată și America nu se va mai putea, nu va mai avea timpul necesar, energia necesară să se implice în marile probleme globale unde e nevoie de America, e nevoie de valorile americane. Nu va mai avea timpul necesar, energia necesară să se implice, pentru că America va fi preocupată o perioadă îndelungată, vorbim de un an, doi, la asta mă refer, o jumătate de mandat în cel mai bun caz, dacă nu în întreg mandat al lui Joe Biden, pentru a vindeca aceste răni interne, pentru a face ceva în interior și pentru a împăca America cu ea însăși. Deci America devine o putere mai mică. America aia mare pe care Donald Trump o promitea devine una mai mică și mai puțin importantă în plan global. Ea devenise deja în mandatul lui Donald Trump, dar acum este nevoie de timp pentru a o repara, deci în plan global asta înseamnă o America un pic mai slabă și cu mai puțină putere de a se implica în marile probleme globale.
Am văzut acești protestatari, probabil mii de protestatari au fost, întâi s-au adunat în apropierea Casei Albe, în apropiere de monumentul lui Washington, pentru un meeting la care a participat și Donald Trump. El încă o dată mai spun că le-a spus suporterilor: nu voi ceda niciodată, alegerile au fost furate și așa mai departe. Este ceea ce repetă Donald Trump de la alegeri încoace, dar cum se face că atât de multă lume îl crede, domnule Iulian Fota?
În primul rând că America este o țară mare, vorbim de o țară de 30 ceva de milioane. Deci dacă la 30 ceva de milioane ai 1% oameni iraționali, extremiști, care în ciuda evidențelor cred ce vor ei, vă dați seama că de aici se obține o masă de manevră destul de mare. Nu? 1% la o populație de 300 de milioane, dacă mai știu ceva matematică, cred că înseamnă vreo 3 milioane de oameni. Deci din acest rezervor de radical, de extremiști, de oameni care cred în continuare o minciună, că aici vreau să mai spun un lucru. Donald Trump repetă o minciună. El când spune că alegerile au fost fraudate, asta este o minciună. Nu există niciun element care să susțină teza că alegerile au fost fraudate. Mai mult, instituțiile americane, rând pe rând, atât la nivel statal, cât și la nivel federal, s-au exprimat în favoarea corectitudinii alegerilor. Eu nu spun că alegerile au fost perfecte sau nu ar fi fost eficiențe de organizare, dar ideea că alegerile au fost fraudate este falsă, este o exagerare și ca atare, folosind minciunile astea pe un grup de oameni relativ numeros la nivelul Americii care are o populație mare, evident că obții o masă de manevră pe care o duci unde vrei. Și spălat și pe creier de toate aceste minciuni periodic și profesionist, ca să zic așa, picurate în mintea lor, frământați de COVID, supărați pe sărăcie, că toți oamenii ăia pe care i-am văzut în Congres o duc greu, ăia nu sunt oameni bogați. Ăia sunt amărâții Americii care, în disperare de cauză, se cramponează de un miraj, de o promisiune de viață mai bună, care nu se împlinește, că nu are cum, și într-un moment ăsta de furie au făcut ceea ce am văzut toți. Deci există explicații sociale, politice, psihologice la îndemână și asta, într-un fel, banalizează un pic momentul de ieri.
Cu toate acestea, există și o sumă de politicieni republicani care s-au alăturat demersului lui Donald Trump. Așadar, pentru ascultătorii noștri, pun contextul. Ieri Congresul se întrunea într-o ședință care avea un rol mai degrabă ceremonial de a certifica voturile din fiecare stat, voturile pentru președinția americană exprimate în fiecare stat. Donald Trump a făcut presiune asupra vicepreședintelui în funcție, cel care asigură conducerea Senatului, pentru ca să schimbe rezultatul alegerilor. Mike Pence a refuzat în repetate rânduri și s-a exprimat foarte clar în legătură cu acest lucru. Dar există o sumă de membri ai Camerei Reprezentanților și ai Senatului care l-au susținut pe Trump. La ei cum se explică, domnule Fota?
Ce se întâmplă? Partidul Republican, într-o primă fază, a sperat și e firesc, adică e de înțeles această speranță, să-și păstreze electoratul, să păstreze în continuare greutate politică. Când Donald Trump are 70 de milioane, dacă nu mă înșel, de voturi, o cifră mare, evident că Partidul Republican și-a propus, în ciuda pierderii alegerilor, să-și păstreze acest capital politic. Și poate că într-o formulă în care Donald Trump ar fi fost mai moderat, strategia asta ar fi funcționat. Problema este că pe măsură ce Donald Trump devenea din ce în ce mai irresponsabil, Partidul Republican un pic cât un pic s-a decuplat, s-a delimitat de el. Și eu cred că au fost hotărătoare și poate de aici și radicalismul celor din stradă. Pierderea alegerilor în Georgia, faptul că cei doi senatori, cel puțin unul dintre ei, fiind garantat al Partidului Republican, au trecut de partea democraților, eu cred că momentul ăla, pe de-o parte, la nivelul acestor oameni nu foarte educați, a creat un val de disperare, iar pe de altă parte, la nivelul Partidului Republican, a mai aprins un bec de alarmă. Și dovada, într-un fel, că ce spuneți dumneavoastră este valabil pentru ce avem în America cu 24 de ore, dar astăzi, uitați-vă la Mike Pence, că am spus asta de mai multe ori și pe mai multe canale de televiziune. Faptul că Mike Pence alege într-un final și nu ușor, că se vedea că are nodul în gât, America și Constituția Americană și democrația împotriva domnului Trump, este poate cea mai mare înfrângere după pierderea alegerilor pentru domnul Trump. Deci vicepreședintele lui, cum înțeleg că Consilierul de Securitate Națională și-a dat demisia. Deci oamenii lui, într-un efort disperat, salvează democrația și Constituția, întorcându-i spatele șefului, ca să zic așa, pentru că până în ultima clipă șeful nu vrea să înțeleagă și se pune deasupra tuturor. Ori, vorba lui Ovidiu, el a fost ales să make America great again, el a fost ales să protejeze America, să o apere și el este primul care o expune și o umilește.
Cu toate acestea, și dumneavoastră ați subliniat faptul că sunt 70 de milioane de voturi care au fost. Au fost 70
asta
de milioane.
Asta erau acum două luni, în noiembrie. Eu nu cred că mai are aceleași voturi ca în noiembrie.
De voturi care au fost exprimate pentru Donald Trump.
Și voturile, încă o secundă, votul nu înseamnă susținător, să ne înțelegem. Votul, omul care zice la vot și votează, nu înseamnă nici că e membru al Partidului Republican, nici că e un susținător activ. Și când Donald Trump are nevoie, iese în stradă pentru el. Să nu facem această confuzie.
Dar, da, de acord. Dar în același timp poate fi încadrat, dumneavoastră l-ați încadrat ca irresponsabil. Eu spun așa, dacă ar fi fost un scenariu de film, am fi crezut că e un film prost. Președintele în funcție al Statelor Unite să încurajeze mii de oameni să atace Capitoliul atunci când Senatul și
fără sens. Și fără sens. Și era clar că n-aveți ce obține.
Și Camera Reprezentanților în ședință pentru validarea rezultatelor de la alegerile prezidențiale. Dar asta este realitatea. Și îl întreb pe Ovidiu Nahoi, în felul ăsta se sădește o neîncredere mai largă în procesul electoral, în democrație, în vot?
Până la urmă, concluzia acestei nopți pe care am trăit-o cu toții așa cu multă pasiune este că democrația a învins, da? Astăzi președintele ales a fost confirmat de Congres. Sigur, era doar o ceremonie, de fapt era ceva formal, trebuia să fie conform Constituției. Până la urmă s-a întâmplat acei nu știu cum să le spun, oameni care au pătruns în Capitoliu, au fost scoși de acolo. Deci, până la urmă, instituțiile au rezistat. Problema sau principala lecție pe care o putem lua de aici este că noi trebuie să fim atenți că democrațiile totuși sunt fragile, da, ele sunt reziliente, dar că e bine să nu le ducem până acolo încât să testăm într-o asemenea măsură reziliența lor. Și trebuie să fim foarte atenți la semnalele de dinainte, la semnalele timpurii. Pentru că ceea ce s-a întâmplat azi noapte a avut în spate niște semnale care probabil n-au fost luate în considerare foarte mult. Îmi aduc aminte că încă undeva pe la începutul anului 2020, corespondentul nostru al RFI România din Statele Unite, Radu Tudor, ne spunea în niște discuții pe care le aveam aici în redacție, veți vedea că Donald Trump va face în așa fel încât să nu recunoască alegerile dacă le va pierde. Noi am spus că nu se poate, așa ceva e de neconceput în Statele Unite, așa ceva nu se poate. După aia, cu timpul, au mai venit semnale. Da? El avea anumite informații care circulau în acel moment în medii politice din Statele Unite. După aia au fost semnale referitoare la modul de organizare al alegerilor. După aceea au fost contestările alegerilor. Apoi am avut semnale foarte clare în ultimele zile. Da? Totul, de fapt, ne-a arătat că se poate ajunge până aici. Săptămâna trecută și-a chemat susținătorii la protestul masiv din 6 ianuarie, da? Trump a făcut-o. Să nu uităm discuția cu secretarul de stat al Georgiei, în care i-a cerut să găsească 11.700 de voturi pentru a răsturna situația alegerilor. Da? Exact ca un miliardar care îi spune unui om subordonat de al său dintr-o companie, nu mă interesează cum faci, îmi găsești chestia asta și o rezolvi. Da? Pentru el toți oamenii aceia erau ca și cum lucrau în compania lui și oricum se putea debarasa de ei când dorea, de altfel a și făcut lucrul ăsta. El a făcut niște lucruri multe înainte care a avut o tentativă de a face presiune pe armată, da? Iar armata a răspuns foarte clar, noi nu facem așa ceva. I-a cerut lui Mike Pence să doamne, rezultatul votului. Mike Pence a spus, așa ceva nu se poate. Deci el a făcut niște lucruri. Toți au spus, e Donald Trump, știți cum e el, un pic mai exagerat, sunt copilării. Nu,
putem trece cu vederea.
Putem trece cu vederea, că știți cum e el așa un pic mai colorat, dar nu. Ei bine, în momentul în care vorbim de oameni aleși, de demnitare în statul, de oameni care au demnități publice, asemenea comportamente din start trebuie sancționate. Și mă duc aminte că acum câteva zile, da, o doamnă senatoare de la noi din România găsea că nu e o idee rea să se intre cu mitralierele în sediul senatului și să se facă curățenie. O vom putea spre Dumnezeu, așa ceva nu poți să iei serios. Ei bine, s-ar putea să fie oameni care să ia în serios asta. Deci lucrurile acestea nu trebuie lăsate până la ultima consecință.
Poate fi minimizat, poate fi minimalizat ceea ce s-a întâmplat noaptea trecută la Capitoliu. Iată ce spunea fostul președinte american George W. Bush. Astfel sunt contestate rezultatele alegerilor într-o republică bananieră, nu în republica noastră democratică. Sunt stupefiat de comportamentul nesăbuit al unora dintre liderii politici după alegeri și de lipsa de respect față de instituțiile noastre, tradițiile și forțele noastre de ordine. Iar predecesorul lui Donald Trump, Barack Obama, scrie: istoria ne va aminti pe bună dreptate de violențele de astăzi, e vorba de ziua de ieri, din Capitoliu, instigate de președintele în exercițiu, care a continuat să susțină minciuni despre rezultatele unor alegeri conforme cu legea, ca un moment de uriașă dezonoare și rușine pentru națiunea noastră. Și revin la domnul Iulian Fota, cu ce consecințe asupra societății americane?
În primul rând, sunt consecințele de termen scurt. Avem 4 oameni morți, oameni care ar trebui să trăiască, dacă nu există atâta responsabilitate, și eu n-am dubii aici că autorul moral al acestor evenimente nefericite este Donald Trump. Deci sunt consecințe de ordin legal, sunt oameni arestați, sunt oameni care vor plăti, unii au jefuit și au distrus în interiorul Capitolului, deci oamenii ăștia vor trebui să suporte aceste consecințe. Pe de altă parte, consecințele mai serioase sunt cele de ordin politic extern, de imagine, deci America are în momentul ăsta blazonul pătat. Pe de altă parte, America este o țară rezilientă care a mai avut crize interne, le-a depășit. Păi ce am avut în anii 70 pe chestiunea războiului din Vietnam, cred că nici nu se compară cu ce avem acum, cel puțin apropo de incidentul ăsta care de ieri, care totuși a fost destul de limitat. Deci, eu cred că America, consecința numărul unu va rămâne cea de ordin ideologic și social. Deci America este fracturată pe mai multe fâșii, sau în mai multe fâșii, pe mai mulți vectori. Cel social și cel ideologic sunt cei mai importanți și aici va trebui clasa americană, politica americană, marele business, oamenii de bună credință, intelectualitatea, să se concentreze toți, să caute soluții și, bineînțeles, înainte de orice, noua administrație, că au un rol extrem de important de jucat, să caute soluții și să repare, să face America, cum spunea Ovidiu foarte bine, să face America cu ea însăși. Pentru că o America divizată nu va mai putea fi farul Occidentului, nu va mai putea conduce lumea occidentală, nu va mai avea influența și credibilitatea ca și timpul necesar să facă lucrul ăsta. Și asta este marea provocare a administrației Biden. Deci, și de aia cred că o perioadă ne va fi și nouă ceva mai dificil să intrăm în contact cu administrația asta și va trebui să fim foarte inventivi și creativi. Pentru că Joe Biden este obligat de situația pe care o moștenește să trateze și să vindece America cât poate de repede.
America este fracturată, ați spus. Pe de altă parte, Barack Obama completa, ne-am păcălit singur, dacă am privit asta ca pe o surpriză. Ovidiu Nahoi, ce ar trebui să evite să facă viitoarea administrație față în față cu o societate fracturată?
Marea problemă este diviziunea societății. Și acum, sigur, noi vorbim despre America. De fapt, toate lucrurile acestea sunt valabile și în societățile noastre. sunt în democrații mai mult sau mai puțin avansate, mai mult sau mai puțin exemplare. America e o democrație exemplară și până la urmă a demonstrat-o și în această noapte. Deci vorbim despre lucruri general valabile. Este vorba despre diviziunile din societățile democratice, amplificate în ultima vreme. Diviziuni economice, diviziuni sociale, multe dintre ele amplificate și de rețelele sociale și care au acest dar, luați ghilimele de rigoare, de a amplifica niște diviziuni, de a crea bule în care oamenii ascultă numai ceea ce le convine, numai ceea ce e în acord cu opiniile lor, după care se ciocnesc cu ceilalți. Deci există aceste diviziuni în societățile noastre democratice și rolul unui lider nu este de a le amplifica în ideea de a câștiga voturi. Asta e foarte tentant și mulți lideri mizează pe lucrul acesta. Ai mei contra ai lor.
Pe supramotivarea propriului electorat, exact. În detrimentul electoratului rivalului.
Da, electoratului rival pe care îl ostracizez, pe care îl consider trădător de țară și care nu poate fi un partener în niciun caz. Adevărații lideri încearcă să treacă peste aceste diviziuni, să găsească căi pentru a uni societatea în jurul unor proiecte, în jurul unor valori. Sigur că nu toată lumea va fi unită. O să ai odată o societate aliniată 100% în spatele unor valori. Așa ceva e extrema cealaltă, nici asta nu ține de democrație. Dar vei putea crea o anumită masă critică în societate care să urmeze aceste valori. Asta face un lider. Alții mizează pe diviziunile, adâncirea diviziunilor. Deci ceea ce trebuie să facă și e foarte dificil în acest moment este să panseze această rană între cele două mari americi care se ciocnesc, pentru că și dincolo, în zona democrată mai de stânga, există și acolo multă frustrare. Există și acolo niște cereri, dacă vă uitați pe rețelele sociale, și ceilalți cer acum lucruri îngrozitoare. Vorbesc de activiștii cei mai duri și mai puri din zona de stânga, lucruri care iarăși nu se pot susține. Deci e nevoie de anumit echilibru și e nevoie de o muncă grea pentru a reuși această împăcare a Americii cu ea însăși. Întotdeauna vor exista extremiști, de o parte și de cealaltă. Dar ei trebuie să simtă că nu ei sunt în zona principală, în hardcore, că ei sunt undeva marginal și trebuie să simtă că opțiunile extremiste vor fi întotdeauna marginalizate și că nu vor avea o voce relevantă în societate. E o muncă grea, pentru că întotdeauna există tendința de a lua voturi ușoare prin adâncirea diviziunilor.
Cu toate acestea, vocea extremiștilor s-a auzit tot mai puternic, s-a și văzut, au și acționat. Este o chestiune care trebuie aprofundată. Ni se alătură discuției și generalul în rezervă, Alexandru Grumaz. Bună ziua! Mulțumesc pentru participare. V-ați fi imaginat vreodată, ați studiat și dumneavoastră la Washington la un moment dat, v-ați fi imaginat vreodată Capitoliul asaltat de susținătorii președintelui în funcție, ocupat de susținătorii președintelui?
Simbolul democrației, aflat sub asediu aseară, evenimentele au fost incalificabile. Este adevărat, America de astăzi are o polarizare socială, a dispărut clasa de mijloc. Ăsta e primul lucru din această cauză, pentru că Trump este un simptom, nu este cauza adevărată a tot ceea ce se întâmplă. El nu a apărut din neant și nu va dispărea în neant. El a venit pe un fond de dispariție a clasei de mijloc din America. Și noi, europeni, în general, facem această analiză a ceea ce se întâmplă în America cu elementele noastre pe care le vedem aici în Europa. Analiza trebuie făcută cu elementele de acolo, unde mass media este extrem de importantă. Nu știu dacă știți, Twitter, miercuri noaptea, miercuri târziu, i-a închis pentru prima dată contul președintelui Trump. care este, pasul acesta este unul din cele mai punitive la care compania poate acționa împotriva cuiva. Și timpul de expirare de 12 ore a inclus de asemenea eliminarea a 3 tweet-uri și un avertisment către Trump care putea fi supus unei suspendări permanente dacă va continua să transmită teme conspirative despre alegeri să incite la violență. Deci lucrurile astea sunt extrem de... Numai că, vedeți, America are un sistem și are instituții solide și asta este lucru cel mai important. Ați văzut cât de repede s-au mișcat, cel puțin la cererea primarului din DC, Mariel Browser, întreaga gardă națională de 1100 de militari a fost activată în câteva ore de către Pentagon. De asemenea, guvernul din statul Virginia a trimis membrii gărzii naționale din stat împreună cu 200 de angajați specializați ai statului Washington. Extinderea implicării gărzii naționale mi-aduce aminte de 1992, când în America, la Los Angeles, au fost cele mai mari mișcări de revoltă ale populației de culoare, cele care au practic au schimbat fața legislativă a Americii. Deci ceea ce se întâmplă acum este într-adevăr o lovitură dată democrației. Dar aș veni cu ceea ce spunea Josep Borrell, tot așa pe Twitter. El spunea că în ochii lumii democrația americană în această seară pare asediată. Aceasta nu este America. Rezultatele alegerilor din 3 noiembrie trebuie respectate pe deplin.
Eu reiau și ceea ce a spus fostul președinte american, George Walker Bush. Așa exact. Se contestă alegerile într-o țară bananieră.
Da, exact. Dar sunt două chestiuni care trebuie să le avem în vedere. Două teorii care au stat la baza celor ce s-au întâmplat aseară. Una este faptul că validarea în Congres poate fi contestată de senatori și republicani împreună și acest lucru a fost anunțat. Al doilea lucru, deși era puțin probabil să întâmple, pentru că în Camera Reprezentanților era controlată de democrați și șansele erau zero. O altă teorie care a stat la baza acestui conflict, lipsită de acoperire, este faptul că însuși vicepreședintele putea să fie un jucător care să anuleze voturile în unele state. Orice ce Mike Pence nu a făcut. Mike Pence
a refuzat clar la
viitorul lui în Partidul Republican, pentru că este unul din posibilii candidați la alegerile din 2024 și nu a făcut ceea ce a făcut Truth
Mike Pence spunea cei care au vrut haos nu au câștigat. Pe de altă parte, el fusese sub presiune directă din partea lui Donald Trump pentru a întoarce într-un fel nelămurit rezultatul alegerilor, câtă vreme rolul lui Mike Pence, vicepreședintelui Mike Pence în această ședință a Senatului și Camerei Reprezentanților nu era unul decisiv, nu putea să spună într-un fel sau în celălalt. Dar, întorcându-ne puțin la asedierea Capitoliului, aș vrea să precizez pentru ascultătorii noștri că ultima dată când Capitoliul a fost atacat și, mă rog, atunci parțial distrus,
incendiat
a fost în 1812, atunci când a fost atacat de trupe britanice. Deci, de atunci încolo, acest simbol, pentru că dumneavoastră l-ați descris ca pe un simbol și este al democrației americane, nu a mai fost sub atac. Și, din nou, cum s-a ajuns aici? Discutăm și cu Valeriu Turcan, consultant în comunicare. Bună ziua!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Cum s-a ajuns la mobilizarea aceasta pe rețelele sociale? Ce fel de mesaje au fost trimise și cum răspund grupurile țintă?
În primul rând, merită spus că în America sunt clivaje preexistente care au ajuns în pragul exploziei sociale și mecanismul este destul de ușor de înțeles. În primul rând că au existat multe exagerări de ambele părți care s-au acumulat și care au refulat într-un mod violent. Multe probleme erau reale, dar pe de altă parte ele au ajuns să fie invocate excesiv pentru a legitima confruntări politice. Există discriminare în America, dar nu atât de mare precum pretind cei de la Black Lives Matter. Există nereguli, ca în orice scrutin, dar nici de cum de natura celor afirmate de Donald Trump. În ceea ce privește social media, prin social media se mobilizează taberele aflate în conflict. Social media reprezintă, dacă vreți, zona de refugiu, zona de confort, dar și zona de prozelitism pentru grupările radicale. Cei care au luat cu asalt Capitoliul nu reprezintă nici de cum esența dreptei din America. Este cu totul alta, după cum cei care devastau magazinele nu reprezentau esența în vara lui 2020, nu reprezentau esența mișcării liberale din America. Revenind la social media, acesta este instrumentul ideal, pentru că poți opera acolo cu un grad ridicat de confidențialitate, fără să fii legat de un loc anume. Poți fi într-un aeroport, poți fi la o fermă, pe o plajă, practic oriunde. Poți ține legătura cu cei care îți împărtășesc ideile. Și la adăpostul social media, mai ales într-o țară în care libertatea de exprimare realmente este garantată și a fost întotdeauna garantată, grupări mai mult sau mai puțin cunoscute la nivel de stat încearcă să se organizeze. Și nu mai e ca acum 100 de ani, cam acum 75 de ani, să-i spunem, când anunțul se dădea la radio. Acum anunțurile se dau în social media și este extrem de simplu ca aceste grupări să se coaguleze și să se îndrepte spre ținte pe care și le fixează. Eu cred că imaginea pe care le-am văzut cu toții noaptea trecută reprezintă cea mai bună veste pentru inamicii Americii. Sunt practic imaginile pentru care inamicii Americii lucrează de 100 de ani. Să le obțină, să aduci radicalizarea, să aduci violența în simbolul democrației americane din perspectiva victoriei propagandei, aceasta este una certă. Propaganda a dus la niște rezultate și putem să vedem consecințele propagandei și radicalizării în cea mai puternică democrație a lumii. Important acum se trage linie și oamenii se vor întreba cine va avea viziunea, dacă vreți, și resursele politice pentru a pacifica taberele aflate în conflict și pentru a reunifica națiunea americană. Acum rolul principal revine politicienilor cu viziune.
Dar...
Eu cred că Statele Unite au resursele să depășească acest moment, dar trebuie să fie o lecție pentru toți. Și merg cumva spre România. România se confruntă cu asaltul propagandei în social media de cel puțin 5 ani de zile.
E o lecție în general pentru societatea actuală, felul în care poate să funcționeze propaganda și mobilizarea pe rețelele sociale?
Este una dintre lecții. Lecțiile ar trebui să includă Brexitul, radicalismul din Catalunia, ar trebui să ne uităm la modul în care prin social media forțe inamice ale Uniunii Europene au instigat mișcările din capitala Parisului. Ar merita să ne uităm la radicalizarea care este instigată din exteriorul României împotriva vaccinării, de exemplu. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă o economie
extraordinară, dar la 4 ani...
care sunt inamicii acestor state democratice. Nu trebuie să opereze în mijlocul Bucureștiului. Trebuie doar să instigi în mijlocul Bucureștiului o mișcare radicală. Sunt foarte multe lecții și mi-e teamă că devastarea Capitolului american este doar ultima dintr-o serie foarte lungă de lecții legate consecințele propagandei.
Vă dau dreptate, dar atunci când ați făcut rememorarea acestor episoade de anvergură, aș spune, planetară, care au fost instrumentate prin rețelele sociale, ați început cu Brexitul. Asta se întâmpla în urmă cu 4 ani. Între timp, fenomenul nu pare să fi diminuat, pare să se fi perfecționat.
Da, pentru că au fost lideri politici care au jucat cartea divizării și care au încercat să se uită la consecințele Brexitului prin prisma propriului lor interes politic. Principalul beneficiar al propagandei, dacă vreți, al tehnicilor propagandistice derulate prin social media, în America cel puțin, îmi pare rău să o spun, este președintele Donald Trump. Și dacă ar fi să ne uităm doar la modul în care și-a construit victoria în primul mandat, la modul în care și-a construit, dacă vreți, confruntarea cu toate celelalte forțe politice care îi se opuneau, inclusiv cu grupări din interiorul Partidului Republican, putem să recunoaștem acolo tehnica polarizării. Da? Putem să recunoaștem tehnica de dată recentă, dar în teoria propagandei foarte veche, adevărului alternativ. Și atunci când este ziua afară, Donald Trump în America putea foarte bine să spună și sub protecția, dacă vreți, a dreptului lui constituțional de a spune că afară este întuneric, să spună că este întuneric. Este o altă paradigmă în care comunicarea politică a intrat de câțiva ani de zile pe baza, repet, pe baza realității că foarte mulți oameni nu mai au disponibilitatea de a cerceta, de a asculta și părți adverse aflate într-o confruntare de idei, ci pur și simplu caută doar punctele de vedere în social media, evident, care le reconfirmă propriile lor
și nu numai în ceea ce privește comunicarea politică. Fenomenul este mai extins și la alte zone ale vieții sociale. Și revin la generalul Alexandru Grumaz, pentru că și domnul Valeriu Turcan sublinia faptul că în interiorul Partidului Republican există grupări și facțiuni. De ce credeți că Mike Pence și-a jucat viitorul rol? Și ce se întâmplă? Pentru ce a luptat Donald Trump în această împrejurare?
Ei, Donald Trump a luptat pentru două scopuri. Primul scop a fost acela de a rămâne la putere. Cel mai important, de altfel, a încercat prin toate mijloacele de la alegeri încoace să rămână în funcția de președinte al Statelor Unite. Al doilea scop a fost preluarea Partidului Republican, având în vedere că avea dorința de a candida în alegerile din 2024. Ori ambele aceste ținte au devenit un fiasco și asta și datorită faptului, ceea ce a spus domnul Turcan înainte, faptul că a folosit mass media ca pe o armă de război hibrid. Pentru că, într-adevăr, asta a fost un fel de propagandă la inamic. Sunt lucruri din domeniul militar care au fost folosite de-a lungul timpului în diferite războaie. În al doilea război mondial, în războiul din Vietnam. Deci toate aceste mișloace de propagandă folosite de Donald Trump n-au dus decât la punctul ăsta final, la această... acum aici i s-au opus liderii conservatori ai partidului. Mitch Conwell a fost cel care a spus nu putem declara pur și simplu un Consiliu Național de Alegeri pe steroizi. Alegătorii, instanțele și statele au vorbit cu toții. Dacă le vom suprima, vom afecta Republica noastră pentru totdeauna.
Și este vorba despre liderul republicanilor din Senat.
Senat, exact. Aici liderul celor care s-au opus acestei nominalizări a lui Biden după alegeri a fost Ted Cruz, care pur și simplu și-a aruncat cariera în aer, pentru că ceea ce a făcut el contestând și mergând pe aceste conspirații, pe teoria conspirațiilor, nu a făcut altceva decât să-și pună în pericol întreaga sa carieră. Mai este un lucru care trebuie remarcat. Am spus de Mitch Conwell, dar e o chestiune care aș vrea să o amintesc aici. Mitch Conwell nu l-a s-a depărtat de Trump în toți acești 4 ani. El a fost unul care, hai să zicem, zic eu între ghilimele, a abuzat de instituția Senatului pentru, de exemplu, a-i refuzat lui Merrick Garland o audiere și o nominalizare pentru un loc la Curtea Supremă, blocată pentru Amy Coney Barrett. Deci lucrurile astea, oamenii din Partidul Republican au fost alături de Donald Trump atât timp cât el nu a încălcat regulile democrației. Ori ceea ce s-a întâmplat acum este o încălcare gravă a legilor, a regulilor democrației. Și asta îmi spune și faptul că se invocă la ora actuală amendamentul 25 al Constituției.
A fost o întreagă discuție asupra acestei invocări a amendamentului 25 din Constituție, care ar permite vicepreședintelui să preia puterile președintelui.
Membrilor guvernului.
Câtă vreme președintele, dar în principiu câtă vreme președintele este în imposibilitatea de a-și exercita prerogativele. Cred că așa este textul.
O legislație introdusă de Nancy Pelosi în Camera Reprezentanților pentru a putea debarca un președinte pe condiții medicale. Deci asta, bun, nu poate fi folosită acum, va fi probabil folosită începând cu mandatul lui Joe Biden.
Să vedem. Aici este o cu totul altă discuție. Ni se alătură prin telefon fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu. Bună ziua și mulțumesc pentru participare. Și Dan Dungaciu, director general Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Bună ziua, mulțumesc de opotrivă. Încep cu domnul Cristian Diaconescu și revenind la o chestiune pe care am discutat-o pe parcursul emisiunii, ce efect are felul în care s-a desfășurat noaptea trecută în Statele Unite, la Washington, asupra viitoarei politici externe a Statelor Unite? Mă gândesc aici, pentru o scurtă punere în context, democrații întotdeauna au avut chestiunea aceasta a valorilor democrației exportate ca aport drapel al politicii externe.
Evident, cum spun americanii, cel puțin pe termen scurt, aici va apărea un tip de setback, un pas înapoi. Modelul american trebuie revigorat. Se va întâmpla acest lucru. Nu am absolut niciun fel de îndoială. Au sisteme foarte puternice pentru redresare în condițiile în care apar astfel de incidente. Pentru că ce s-a întâmplat aseară nu reprezintă numai o reacție instantanee și din acest punct de vedere, sigur, sunt foarte mulți americani cu milioanele convinși de faptul că în acest moment alegerile nu s-ar fi desfășurat corect, dar în egală măsură cred că cea mai mare parte a lor nu cauționează atacul unei instituții precum Congresul American. Deci, din acest punct de vedere, privind în trecut, trebuie să identificăm un anume gen de acumulare a unei informații, a unor informații, dezinformări, manipulări, care treptat au dus spre convingerea unora în sens democratic în legătură cu modul în care s-au desfășurat alegerile în Statele Unite, dar și spre determinarea altora cu disponibilitate anarhică de a lovi în instituțiile americane, ceea ce este perfect inadmisibil pentru ambele părți. Deci, din acest punct de vedere, evident, viitoarea administrație își va consuma foarte mult oxigen pentru a încerca să aplaneze aceste linii de divizare și să rezolve clivajele din societatea americană. Și în cazul Floyd au apărut destul de evident. Sunt radicaliți prin și de o parte și de alta, ceea ce, sigur, va reprezenta tema prioritară atât administrație cât și a Congresului, pentru că prin victoria în Georgia, practic, democrații și-au asigurat conducerea Americii în toate instituțiile majore politice. Acest moment, evident, va complica proiecția modelului american în exterior. Dar, din punct de vedere al partenerilor, și aici vorbim și de România, este momentul ca și în ceea ce privește cadrul multilateral, să credem în Statele Unite. În continuare să fie nu numai un partener util, ci și un partener necesar. Și aș merge de la ideea de partener la ideea de aliat. Și din acest punct de vedere sunt absolut convins că acest model în care au crezut și cred încă sute, poate milioane de oameni care s-au refugiat în America, plecând din zone totalitare, autocratice, criminale, genocidale de foarte multe ori, acest model va supraviețui și își va găsi reglajele interne în așa fel încât să funcționeze în continuare. Modul în care după intervenția în Congres și forțele de poliție, dar și societatea în general au reușit să dezamorseze situația fără a escalada. Din câte am înțeles de la americani, erau grupuri anti-Trump care se pregăteau să meargă spre Congres pentru a intra în conflict cu cei pro-Trump. Deci, situația putea fi foarte complicată la Washington. Și cu toate acestea, lucrurile s-au calmat așa cum este normal și procesul democratic a continuat. Deci iată că America are forța necesară și reglajele interne pentru a duce la bun sfârșit un astfel de proces. Dar, într-adevăr, situația va fi cel puțin complicată în ceea ce privește proiecția în exterior a modelului american. Și sigur lucru vreau să vă spun, că uiteți, foarte mulți neprieteni ai Americii au înțeles unde există vulnerabilitățile. Și sigur vor lucra în continuare cu toate mijloacele la dispoziție pentru a maximiza aceste vulnerabilități.
Din tot ceea ce ați văzut noaptea trecută, domnule Dan Dungaciu, care este cea mai puternică imagine?
M-am uitat la evenimentele de noaptea trecută, având în minte și evenimente, nu neapărat similare, dar asemănătoare, petrecute vreme de 6 luni în Statele Unite. Deci, din punctul acesta de vedere, dacă dăm puțin filmul înapoi, ce s-a întâmplat noaptea trecută, sigur că diferă prin amplitudine, dar vine, din păcate, de o evoluție în care protestul în stradă, chiar violența împotriva forțelor de ordine, chiar și asedierea unor clădiri federale, au devenit practică politică. Deci, din punctul acesta de vedere, ce am văzut ieri, din păcate, nu este un accident petrecut, căzut din cer și venit de nicăieri. A venit dintr-un chiar un tip, iertați-mă că o spun, de instrumentalizare politică a anumitor tipuri de presiuni sau chiar de violențe stradale. Asta e prima observație. Doi, când 30% sau 40% dintre cetățenii americani cred că alegerile au fost fraudate, America are o problemă incomparabil mai mare decât Donald Trump.
Poate nu dintre cetățeni, dintre alegătorii republicani, cu siguranță.
Sunt cetățeni și ei. Deci, când 30 sau 40%, cea mai mare problemă a unei democrații este pierderea încrederii în instituții și mai ales în proces electoral. Deci, din punctul acesta de vedere, indiferent că Trump rămâne sau nu rămâne, pleacă mâine, se invocă diverse amendamente, o problemă esențială pentru administrația Biden este să recâștige încrederea în instituții democratice și mai ales în proces electoral. Pentru că problema nu era doar la Trump. Înainte de acel episod incalificabil, inadmisibil, imposibil de scuzat cu invadarea Capitoliului, era Donald Trump, congressman republican, în frunte cu Ted Cruz, care a fost invocat, plus un 30-40% din populația americană, deci o verticală, dacă vreți.
Plus destui membri ai Camerei Reprezentanților, plus republicani.
Care credeau și chiar pledau în pofida oricărei raționalități, în pofida oricăror, cum să spun, șanse de reușită, pledau pentru clarificarea alegerilor prezidențiale. Deci, din punctul acesta de vedere, nu era vorba doar de Donald Trump. A, că după episodul
pe care l-am urmărit ieri. Mulți dintre susținătorii lui Trump au făcut un pas în spate indiscutabil. Dar asta nu înseamnă că această neîncredere nu există în societatea americană. Ce se poate întâmpla de aici? Din punctul meu de vedere, Donald Trump nu va ieși din politică decât, metaforic vorbind, cu picioare înainte. Ceea ce a făcut el în aceste zile a fost să transmită un mesaj foarte limpede electoratului republican al lui Donald Trump, nu obligatoriu al Partidului Republican, că relația dintre ei va continua, lupta va continua până la aflarea adevărului. Altminteri spus, un mesaj că Donald Trump va pleca de la Casa Albă, dar nu va pleca din politica americană.
Foarte scurt, e probabil că și-ar putea închipui că va candida și peste 4 ani din nou la alegerile prezidențiale. Mulțumesc foarte mult tuturor invitaților ediției de astăzi a emisiunii Probleme la zi la Radio România Actualități. În scurt timp, radiojurnalul de prânz. Sunt Alexandra Andon, o zi bună tuturor!